That's a Knesset sacrament or my shorbo. As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. A man after sights, indeed, it could work.
U meta nara dil imħabba ħnajdu hekk u dil enerġija kollha tal-nisflimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna f'dan rispett.
Din varjetà hija importanti. Għolk il-varjetà għat t-listi li għabu ħat ħajħella. Mbaka ta' mill-istess ħagġalbu l-ħat, noħsi n-nis mux ħajdurek.
I think it's been very successful. Kajer, kolla dija monesti, għaddibna ħafna nis.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu jizmin zbieħ, grandiosi, gloriosi. Kollum maħniex bil-qeda unek għedin nitkelmu fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħar salura lejn lera ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz. Dan l-ewwel episodju ta' għalfejn il-lejla se nagħtu ħarsa lejn is-sissin ta' divertiment ta' bil-lejl li żviluppa fis-snin 70 permezz ta' diskoteki billi nħarsu lura lejn is-snin 60 u l-bidunet ta' snin 70. Meta l-poplu Malti kien joħroġ għad-divertiment tiegħu għal xi passiġġata fil-Belt Valletta jew tul il-kosta, kien hemm ukoll bosta swali li kienu jorganizzaw xi żifna permezz ta' mużika provduta minn gruppi live, gruppi ta' mużika varjata. Illum se nitkellem ma' erba' personaġġi mill-qasam ta' divertiment ta' bil-lejl illi saru magħrufa aktar il-qudiem bħala sidin ta' stabbilimenti ta' sfin u ta' divertiment ta' bil-lejl jew inkella kienu jattendu regolarment dawn l-istabbilimenti fl-aqwa tagħhom. L-ewwel ħanibda b'Albert Galdes, eventwalment sit ta' diskoteka Dew Drops illi se jgħidilna ftit dwar il-memorji tiegħu ta' snin 60 u snin 70 qabel beda bħala DJ bil-mobile disco u eventwalment fetaħ id-diskoteka tiegħu.
Efemni dak iż-żmien kien taw is-servizzi per eżempju u kien ikun ħafna kienu jorganizzaw per eżempju s-sibtijiet speċjalment jitilgħu jkun hemm xi orkestra żgħira jmorru fil-xi officers mess per eżempju u jmorru jagħmlu lejl serata hemmekka.
U jisfnu ġifieri
bil-live music, eċetera.
Qed ngħidu minn snin 65?
Naħseb taqsej iktar tard forsi wkoll lejl fil-bidu tas-sittinijiet sewwa. Min bagħad insomma daw l-affajt kienu xorta jeżistu, mhux tas-servizzi biss, però dik kienet daw kienu l-affarijiet li kienu jsiru kienu l-attivitajiet organizzati fis-swali.
Meta jgħidu jmorru jippassiġġaw il-Belt Valletta, pereżempju, dik kienet għadha jeżisti?
Kienet ukoll, naturalment aħna qegħdin ngħidu fuq xi ħaġa iktar divertenti fejn tidħol mużika.
Imma
l-Belt jiġifieri sadarjali kien minn dejjem kienu jippassiġġaw kellajnu niżlin. Għad maħafruwa, imma kulħadd kien ikun hekk, insomma, kien qabel ukoll anki għar-riddut. Għar-riddut kienet, ma kienux jippassiġġaw, kulħadd kien jintaqa hemm għar-riddut. Imma mbagħad insomma, bil-mod il-mod bdew ġejjin il-bands. Illi bdew jiġbdu iktar żgħażagħ, bdew isiru d-dances, ġo swali, ġo water polo pitches, ġo tiġijiet.
Ujdu u rock and roll, nasumi l-mużika ta' zazza.
Ujdu u kulħat il-septem dance, najdu l-dance u jmorru. U kien ikuġili kunem anke dak li kuna najdu l-om rock battles.
Rock battles?
Rock battles.
Sadan li ġviri jattajt fizz. Meta kollej toħroġ inti diġà? Jew kont qed nitkellmu dwar ġenituri tiegħek għadna.
Le, jiena kont bdejt noħroġ ftit u forsi bilkemm kelli l-età ħanajt.
17-18.
Le inqas.
Inqas.
Ija, inqas, anke forsi jiena 14 xi ħaġa hekk. Però niftakar pereżempju mmur il-Mokambo San Pawl il-Baħar fejn kien il-peskatore, fejn kien il-peskatore fejn kien hemm riċentement il-Puxka.
Okay.
Kienu jisiru il-dances hemmekka fil-bitħa wara u niftakar pereżempju l-Echoes u l-Bums. Wieħed fuq naħa u l-ieħor fuq in-naħar u pereżempju nofsija u nofsija. Ma kienx kwestjoni ta' battle, imma hekk kienu jissejħu.
X'ħarġa kien jagħmel Mark Grima, eventwalment sit ta' stabbilimenti bħal Ministry of Time, Fuego u il-famous Raffles ta' snin 80. Mark jispjegħanna ftit dwar it-tip ta' mużika li kienu jdoqqu il-gruppi Maltin ta' dak iż-żmien għall-inqas dawk li kien isegwi u.
Aħna konna grupp klikka, you know, konna nintaqgħu fis-sajk biex Abuja, skola villaġġatura, u mbagħad fi x-xitwa konna nintaqgħu biex noħorġu. Bdejna bis-sinemas ovvjament, Coliseum, NBC, il-Belt, nintaqgħu il-Belt.
Għal-xin konti toħorġu
ekstra. Mela x-sitta x-għadek. Forsi namraw fil-sinema, you know. Mbagħad konna marru Ar-Redut, imma kienet il-qudiem il-Fortizza. Nintaqgħu bħala grupp hemm u dak kien ikun mimli, jiġifieri Ar-Redut kien ikun ipakkjat bin-nies, teenagers, passiġġaw hemm forsi niġbru xi ġabra xi pizza, konna noħorġu wataħom b-stereo Zyron daw diski mustereo kaset
kaset player
ovvjament sal-lejti nisparlu nisparlu l-batteries jaġi bie jibda janni
u x-tibta muzika kont il-dow u x-tibta muzika
very 70s u ġifiri jibda min Killer Queen ta' Queen ġifiri
taħlita siħa maqtar kontu rock jisu rock u pop
rock u pop
ġifiri l-ħarġa taqom kienet Ar-Redut u Birżebbuġa fil-sajf tizlu fej il-bahar
fej il-pitch ta' kena do jino fil-mbena il-pitch ta' Birżebbuġa fil-ħodu nomu ġifiri Birżebbuġa fil-ħax jammurru il-pitch jion kella il-Reggies xkien jismu il-White Horse
White Horse Inn
il-White Horse Inn il-White Horse Inn Birżebbuġa
li kien restaurant
li kien bar restaurant kellu tarazzin barra u konna namlu daqanġibu xiband u koll
ekko ti t-organizzaw
n-organizzaw d-dajem ħarġiet ġifiri picnics u xitwa
u bands kontu ġibu xtip il-bands
l-fakar darba għalħab il-tijaj għaw Marko Muscat konna ġibna as a surprise il-Fragile kienu Gino
Gino li kenta
characters akku Gino li eventually kien marma characters kien għam fakketti fu l-fakar jinda kienu għam fakketti ġo fakketti min kod rest is so kien għam il-Koks Kukuredu minn Santa Lucia u kien hemm Pierre, il-drummer, dawn niftakar jiena.
U x'tibta mużika kien jidu u fil-ġew?
Rock, rock, rock. Kafe versions u kellhom xi versions tagħhom.
U n-nies kienu jqumu jisfnu?
Amazing, ġifieri kienu.
Kien ikun hemm.
Mhux headbanging imma.
Kien ikun hemm atmosfera.
Ġiġieli ġibna xi band, noħorġu attivitajiet dejjem konna nagħmlu.
Philip Fenech magħrufa tmexxija ta' wieħed mill-postijiet leġġendarji ta' snin 70-80 design il-BJs u llum involuzzew fil-qasam tal-amministrazzjoni ta' divertiment ta' billej f'pajjiżna wkoll kien dilettant tal-bands Maltin il-gruppi li kienu jdoqgħu f'dawn id-dances u fil-fatt kien involut u stess f'bosta minn dawn il-bands.
Meta kont qed nikber jien fit-teens l-iktar ħaġa li kien hemm eċċitanti huwa li ddoqq ġo band jew tmur li tisma' xi band lokali. Ix-xena kienet purament ta' dances. Kien hemm ħafna swali u anke postijiet bħal water polo pitches u anke bħal Polytechnic pereżempju, jew kien hemm il-palace dal-postijiet u kien hemm post il-palace ta' Raħal Ġdid. U kien hemm Paula u kien hemm ukoll pereżempju postijiet bħal Palm Beach ġo Baħar iċ-Ċaq li kien night club ukoll kien open air fis-sajf biċċa l-kbira kienu kollha kien ikollok bands anke fil-water polo pitches. Konna noħorġu l-iktar biex nisfnu u anke biex nisimgħu l-band ukoll. Ma ninsawx li dak iż-żmien id-DJ kien issu supporting act ma kienx main act. Id-DJ kien ħanajduk ma rridx ngħid li kien inferjuri imma kien sempliċi li jimla daqsxejn il-gap fej kien hemm DJ sakemm tiġi l-band, il-priority dejjem kienet il-band.
F'dan iż-żmien li qed nitkellmu dwaru waqt l-ewwel episodju ta' għalfejn il-lejla, jiġifieri żmien ta' qabel id-diskoteki fit tmiem snin 60 u l-bidu ta' snin 70 kien ta' bosta servizzi Ingliżi l-Armata, l-Air Force u anka l-Royal Navy, kif ukoll ġieli wkoll kien jidħol xi vapur Amerikan. Dawn kien ikollhom żonn ukoll id-divertiment u ġieli kienu jorganizzaw id-dances u il-parties tagħhom. Il-gruppi Maltin skont Philip Fenech kienu jgawdu minn dan.
Dak iż-żmien kien hemm postijiet popolari wkoll kienu l-postijiet fejn kien hemm is-servizzi. Fil-fatt aħna li kellna bands u hekk konna nieħdu daw il-gigs ant il-postijiet fejn kien hemm is-servizzi, pereżempju il-Gladiator Club li kien tal-Air Force kien ħalluqa, pereżempju kien hemm il-Helix li kien St. Angelo dak kien tan-Navy, u mbagħad kien hemm ukoll postijiet bħal St. Andrews li kien tal-41 Commando Group. group daka kien tal-ami, tal-soldati early 70s u dak iż-żmien il-bands kienu jidoqqu hemmhekk u meta jkollok gig hemmhekk biżejjed ngħid il-paga li kienu jtuna ta' kull membru kienet dak li kienet jaqla' kważi f'ġimgħa sieħa immaġina. Ġifieri jiena niftakar il-missieri meta kont ngħidlu li kont nagħmel 1 gig a week u mmur hemm kien jgħidli tmur hemmhekk biex tgħaddi żmien u qed taqla ftit inqas milli qed naqla jien biex nagħmel ġimgħa sieħa immaġina.
Fil-bidu net tal-karriera tiegħu bħala DJ u eventualment sit ta' diskoteka, Albert Galdes kien jidoqq bħala DJ qabel jew wara dawn il-gruppi Maltin li kienu jidoqqu f'dawn id-dances. Jiena saqsejtu jekk forsi l-element li tkun preżenti fuq il-palk kemm bħala DJ kif ukoll bħala mużiċist kellux xi benefiċċji partikolari għal żagħżugħ li għadu jibda fl-avventuri tal-ħruġ fil-fjur taż-żożija tiegħu.
Xi ftit jowiż bil-fors u xi ftit jowiż bil-fors kien ikun hemm jiġifieri tara ċerti nies jħarsu, tkunx taf ma xi naqgħu x'qed ħarsu, imma kien ikun hemm ovvjament, kien ikun hemm.
Għamlitlek il-ħajja aktar faċli imma l-ħajja romantika?
Le, litilix, le, le. Ela li xina kważi kważi dak iż-żmien ukoll diġà kont qed noħroġ mal-mara li għandi, qed tifhem, allura però kien ikun hemm ċertu tentazzjonijiet ngħid il-verità.
Kien tgħid magħha f'dans jew f'night club?
Intqajt maħħa blind date. Right, imma ġifiri kien fil-bidu ftit qabel xie tlet snin qabel ma bdejt Dew Drops. Kondi ġifiri diġà bdejt bil-mobile.
U l-kun ċek li toħroġ ma xi ħadd dak iż-żmien kienet ġifiri twassal għad-dar sa ċertu ħin tittintaqa' mal-ġenituri kienu l-affarijiet daqsxejn aktar forsi. Mhux seri, iba fis-sens kien hemm aktar kundizzjonijiet milli għaw illum.
Żgur, ħafna, ħafna, kien hemm żgur jiġifieri jiena.
Si permess jo.
Ifimni, il-permess kien qed iġibu l-mara, però il-ħin kien qed tagħmlu ma jew is-sera, allura jiena minn naf kemm il-darba nkun qed indoq x'imkien u naf li tkun id-dar sa ċertu ħin, u rrid nara kif nagħmel iwassalha lura u nerġa' mmur lura fejn qed indoq. U naħseb jiena jien ma kontx l-uniku wieħed li kelli din il-problem. Anki ċerti DJs oħra li kienu kellhom it-tfajli tagħhom dak iż-żmien, illa li dik kienet il-kultura. Tifhem, aħna sa kemm ikollok dans u ħajjispiċċa forsi sal-10 well and good. Ora tbatt sa kemm tħottu da tasal sal 11 id-dar. Imma li kollok post li qiegħed marsa skala, per eżempju, l-affarijiet isiru ħafna iktar diffiċli.
Philip Fenek jispjegana dwar x'tip ta' mużika kienet influenza lil dawn il-gruppi Maltin li kienu jiddoqqu fil-bands f'dawk iż-żminijiet ta' 8 snin 60 u l-bidu ta' snin 70.
Mela aħna konna qed lajna fuq il-Woodstock Ideals 1969, ġifieri dik għalina kienet xi ħaġa. Konna noħolmu jien hawn dak il-konsett kollu ta' peace, love, ġlit li xejn, bands il-mega bands kolla li tista' timmaġa l-lum baqgħu classic bands jiġifieri sal-lum. U Londra kienet aħna ċ-ċentru tagħna difatti ħafna mill-Maltin bdew jitilgħu Londra. Fosthom il-Mikpi John Lucas ħabib tiegħi kbir u anke Max Torace li tela' wara. Jiena niftakar il-memorja li għandi li meta ġew l-Amerikani kienu introduġawna għall-jazz rock u kienu l-influenzi tiegħi tal-jazz rock il-band Blood Sweat and Tears u Chicago per eżempju. L-ewwel darba li smajtom minn Six Fleet kienu ġabu album, ma aħna ma tantx konna into the jazz scene, konna iktar qed nisimgħu gitarri affarijiet hekk, u nista' ngħid li kienet l-ewwel influenza tiegħi li mbagħad bdejt neqleb iktar nidħol fil-jazz, mhux ħallejt ir-rock imma l-jazz beda jtini iktar stimolu. Ma rridx inkun snobbist imma fetaħ parametri ikbar u wisa ikbar naturalment, mużiċista tal-jazz it's another pattern u x'hekk.
Tonio Paċ kien żagħżugħ fis-snin 80 fejn kien regolarment jattendi il-discos li kienu jisiru fil-Polytechnic l-Msida u Raffles fost diskoteki oħrajn. Imma fil-bidu ta' snin 70 kien għadu żgħir ħafna. Imma jgħidilna hawnhekk dwar ix-xena li kien jara u bħala tifel meta l-ġenituri tiegħu kienu joħorġu għal mixja fil-Belt Valletta nhar ta' sibt fil-għaxija f'dan il-perjodu tal-bidu ta' snin 70.
L-ġenituri tiegħi l-iktar li konna nifrekwentaw bli naf li kienu jgħidu fejn morru, konna morru l-aktar il-belt. Kienet qisha l-mawra tagħna li kull nhar ta' sibt, speċjalment għax l-aktar il-ħruġ kien isir is-sibt. Ma tantx fost il-ġimgħa bħallu. Imma s-sibt il-maġġor parti konna nkunu il-belt. il-ħruġ kien isir bażiku ħafna, jiġifieri dak iż-żmien niftakar kien għadu żmien il-ġilek u l-ingravata.
U l-belt kien tippassiġġa tul tradarjali, jew kien hemm xi stabbilimenti partikolari li kienu jattendu għal xi sfin, per eżempju.
Il-belt li niftakar ovvjament il-passeġġata ta' stradarjali li kienet komuni għax hemmhekk kien ikun iffullat bin-nies. U ħafna drabi anka minnaħat għal-ġenituri tiegħi kienu jiltaqgħu anke ma' ħabib tagħhom u anka jiena kont inkun naf ġieli it-tfal tagħhom allura konna anka isu naħarbu daqsxejn nilagħbu wkoll fil-belt fir-rassa tan-nies irrid insemmi wkoll għax il-belt dak iż-żmien kienet tkun mifquqa bin-nies. Però bħala postijiet li konna nattendu fihom li niftakar jew iċ-ċinema u mbagħad kien hemm il-premier. Fejn xi ħadd irid imur jieħu drink, hemmhekk kien hemm niftakar kienu kien hemm live bands, niftakar dan il-palk żgħir tal-injam li minnu kienet tgħaddi siġra, jew kellha hu kien imdawwar ma' din is-siġra, imma kienet dejjem taffaxxinani niftakar fejn dejjem konna npoġġu, dejjem nispiċċa nħares nara kif din l-imbirka siġra għaddejja minn ġodha l-park. Imma kienet xi ħaġa li kienet dak iż-żmien affaxxinanti.
U x'tip ta' live band, x'tip ta' mużika kienet tinda?
Live band li niftakar hemmhekk kienu naħseb l-aktar residenti u plus jekk kienu residenti kienu wkoll ikollhom nies bħala guests, bħala nies mistiedna mużiċisti sabiex jew kantaw jew kellha jdoqqu xi strument partikolari. Niftakar l-aktar li kien popolari dak iż-żmien saxophone, trumbetta, mużika kienet l-aktar naħseb tqarrab lejn il-jazz. Qed tifhem? Kienu kien hemm anke perjodi ta' improvisations.
Kien isir sfin?
Kien isir sfin fil-parti ta' quddiem il-palk, però ma kienx xi massa kbira, għax kienu kien hemm pereżempju erja fejn ma kienx hemm erba' mwejjed. U kienu kien hemm daw li ġieli kienu jqumu jisfnu, però kienet xi ħaġa rari, però il-mużika kienet tkun allegra mens, kienet xi ħaġa sabiħa u kienet ukoll iddawwa lill-belt mużikalment.
U kant bl-Ingliż u bil-Malti u bit-Taljan.
Min kollox, għax kien ikun hemm isa taħlita ta' mużika li ħafna kienu jafu diġa. Kien hemm ukoll Maltin kapaċissimi mużiċissi li kienu anka idoqqu u jwasslu l-mużika tagħhom. Li kienet ukoll ġieli tkun qisha mqabda isa medli jew kellha tkun isa medli ma' xi ħaġa li teżissi popolari pereżempju l-Ingilterra l-Italja. Kienet komuni din.
U lura aswali fejn kien isir is-sfin u dawn il-famużi dances bil-gruppi Maltin, hemm ċerti diski bil-Malti li jinkitbu f'dawk iż-żminijiet illi għadhom jindaqqu sal-lum u anke qed jingħataw verżjonijiet ġodda. Però il-maġġoranza tal-mużika li kienet tindaqq f'dawn id-dances kienet il-mużika internazzjonali, Amerikana, Ingliża, forsi xi ftit Taljana wkoll. Skont Albert Galdes, illi jaħseb illi l-gruppi Maltin kienu influenzati ħafna mill-qasam tal-mużika internazzjonali.
Le, ma naħsibx li kien hemm ħafna oriġinalità tal-mużika, anzi il-bravura kienet tkun kemm avviċinaw għal-diska li kienu qed nidoqqu pereżempju. Bene kien hemm minnhom pereżempju li kienu jispeċjalizzaw f'ħafna diski tal-Beatles, oħrajn tal-Stones, jiġifieri kien hemm imma rivalità sabiħa ħafna għaliex kienet qollit il-kwalità f'dawn il-bands.
Ma kien ikun hemm forsi xi oġġezzjonijiet minnaħa ta' ġenituri, innaf minnaħa ta' rappreżentanti tal-Knisja jew rappreżentanti tal-awtoritajiet għaliex di kienet mużika ġdida u differenti ħafna u forsi daqsxejn ribelluża.
Naħseb konna biżnija diġà dika. Kien konna biżnija diġà
fim. Dan qed ngħidu bidu ta' snin sebgħin.
Iva. Iva, bidu ta' żmien sa' kważi deħlina s-sebajnijiet, so late 60s għal-70s. Le ma kienx hemm dawn l-affarijiet. Apparti li jiġifieri kien ikun min kien jorganizza kien jħossib li jkun hemm ċertu security, ċerti pulizija, eċetera, ma kienx ikun hemm abbużi, ngħid il-verità dak iż-żmien, assolutament.
Kien hemm ukoll f'dawn iż-żminijiet speċi ta' generation gap bejn l-ewwel ġenerazzjoni ta' Maltin li kienu dilettanti tal-mużika ġdida moderna, qed nirreferi għal rock and roll, illi beda fit-tmim is-snin 50. din u kien ukoll ix-xokkja lil ċertu elementi konservattivi f'pajjiżna. Imma sa tmiem is-60 dawk il-Teddy Boys, il-dilettanti tal-mużika ta' Elvis u rock and roll kienu tiġa bdew jidru ta' xej anzjani, old news, fajnejn il-ġenerazzjoni il-ġdida. Dejjem skont Philip Fenek.
U aħna konna mid-tight trousers u żraben bil-ponta morna bil-bell bottoms, eżatt l-oppost bil-platforms u l-squat O. Min omos li kienu tajt mor niktar għal-omos li kienu baggy, ġifir complete revolution, mix-xar kollu miġbut lura dak iż-żmien kienu jgħidu l-bril cream, cream u mhux ġel u bin-noklu aħna morna niżlu l-isfel ansaħablu u iktar ma jkollok moppa nafro, iktar tkun cool speċi u anke il-love bees mona ma jdejna.
Però in-nies il-komuni xi ħadd fuq tal-linja, l-anzjani.
Ara, jien tant eċt minna li Mistiri kellu pozizjoni għolja li kien fi ċivil u jiena kont considered black sheep meta tawa l-ċar u xarri dak iż-żmien hard to believe illum taraħem għaxxar ma jien kelli afro immens kbir u jiena niftakar iħarsu lej blikra u jgħidu lek xarru kaza da u immaġina b'xi 4 inch ta' kuna. Kien hemm aħna l-ġenerazzjoni tagħna meta bdejna ntawlu xarna u bdejna nitlu iktar fil-hippie ideals, bir-rispett kollu, in-nies li kienu tal-Elvis aħna tal-età żgħira li konna bin-noklu u xalhom miġbut lura, konna narawhom il-ħamalli kważi għax huma kienu bil-hips tagħhom. Konna narawhom il-vera ħamalli u bsata siġifieri dak it-tip b'xarhom lura bin-noklu għax aħna konna tintawlu x-xar u l-mużika dak iż-żmien Santana dawk kienu l-Black Sabbath, immaġina Deep Purple bdew ġejjin, kien hemm Matthew Sudden Comfort meta kellhom Woodstock pereżempju. Daw it-tip ta' bands kollha kien hemm ta' Love Like a Man, qed tifhem Joe Cocker, jiġifieri, dak it-tip kien hemm minnhom li jgħixu s-sittinijiet kienu bin-noklu whatever, ma bdew jaqelbu x-stil tagħhom. Difatti jekk titkellem fuq nies bħal Robert Plant u daw in-nies, kollha jgħidulek li Elvis kien influenza kbira għalihom għax daw kienu kbar minna, kienu anything between 6 u anke 10 snin kbar minna. Għex huwa, imma kienu evolvaw ukoll li mbagħad spiċċaw extreme li rock imma roots tagħhom. Aħna ma konniex nifmuha, għax aħna xorra konna narawhom il-ħamalli, ħanajdu hekk, issa llum jien vera napprezza x-xogħol ta' Elvis għax meta mbagħad tibda tikber tibda tmur lura u tibda ktar tapprezza. Imma dak iż-żmien il-revoluzzjoni kienet hekk, difatti jien niftakar change over mill-boys ta' Max Sorace minn band li kienu kollha Bee Gees, Harmonies u daw l-affarijiet u 60 style. Meta qelbu għal Cinnamon Haze, qelbu l-istil kompletament tagħhom u kienu anke bidlu ċertu membri fil-band għax ma kienux ikkonformaw ma dawk is-solos, il-wowling solos li ġi per-rock, kienu għadhom in the clean sound ta' Shadows u daw l-affarijiet.
Waqt l-ewwel episodju ta' għalfejn il-lejla fuq Campus FM, l-imprenditur tal-qasam ta' divertiment ta' bil-lejl, Philip Fenek, ikompli jispjeganna dwar id-differenzi bejn il-ġenerazzjoni ta' rock and rollers, il-Teddy Boys u il-ġenerazzjoni tiegħu ta' tmiem snin 60 u l-bidu ta' snin 70.
Qabel huma kienu kollhom daw il-road bikes u kienu rockers, meta ngħidu rockers, mhux rockers, ir-rockers illum nużawha għal min kellu xarru twil. Ir-rockers oriġinarjament kienu tan-noklu li kienu bil-road bikes dak iż-żmien u kienu biżraben bil-ponta u kienu bit-tajt bil-ġaketta tal-ġilda iva, imma kienu biliset tajt u kollox daw kienu originally. Mbagħad il-hippies meta ħadu over qabdu l-easy rider bikes li kienu iktar bikes differenti, niftakruhom Easy Rider, mill-famus film ta' Easy Rider. Preċiż, u l-libertà kienet għax dak iż-żmien ma kienx hemm crash helmets, illi inti mhux bil-kontra ta' rockers li inti kollok xarek slick lura u n-noklu li xarek jibda jtir fir-riħ. Dak kien il-freedom li inti dak ix-xar twil qed itir fuq il-bike. Immaġina, jien niftakar kont inkun fuq xi bass u kien ikun hemm xi mara daqsxejn ikbar probabbli l-età tiegħi. Kienu jħarsu lejha blikraħu li konna nagħmlulhom konna konna naqbdu xarna hekk u najbuhom naqbdu bidejna tnejek namlulhom bidejna on both sides jew jekk mhux hekk inħablu rasna aw kif taj wira filgħu eħew namlulhom hekk speċi.
Jiena aktar irid tittikahom.
Preċiż, jien niftakar kien hemm mara partikolari, pereżempju, kienet l-unika mara li kien tkellimni ġod English Street fejn noqgħod ħadd ma kien ikellimni u kulħadd imur ommi u missieri jgħidu li kif avvelejthom imħabba xari speċi dak it-tip, imma kien hemm waħda mara biss niftakar u ma ninsiha qatt biss kienet tkellimni kienet tgħid li x-xar huwa harmless u kemm iżommu nadif u toħu sibi. Konna ngħidilha int l-unika mara li tkellimni mill-ġenerazzjoni tommi biex norik biex ixaddejna.
Nara suspett bejn il-ġenerazzjonijiet.
Eżatt, eżatt.
Il-qasam tal-ħruġ ta' billejl minn dejjem kien jinvolvi forsi xi element ta' periklu jew ġlied jew anka abbuż ta' alkohol jew sustanzi. Staqsejt lil Albert Galdes dwar dawk iż-żminijiet ta' tmiem is-snin 60 u l-bidu ta' snin 70 jekk kien xi osserva xi elementi bħal dawn.
Iva, xi ftit jew iżdejjem kienu intaqs kemm ma kienx ikun hemm il-fans tal-bands. Allora speċi dawk kważi l-iktar kienu jkunu perikolużi, ħana biex ninsemmi kelma hekk ta' fatt meta jkun qed iddoq il-band l-oħra forsi jisafruhom ta' fitti. Imma min ma niftakarx inċidenti. Koroħ.
U sax ħin
ġeneralment kien sal 11 nofs maximum.
U kontu tibdew?
U jibda forsi jkunu 7 nofs, specialment fis-sajf kien ikunu għadu d-dawl. Tefem allora mbagħad forsi sal 11 nofs il-maximum, jekk ma kienx ikun sal dasa kemm jiġu l-pulizija xi jkun is-sound ikun oħli.
U kif kont itwarru d-dar wara 11 nofs?
Ifimni, aħna qegħdin nitkellmu San Paul Baħar kull invażjoni dak iż-żmien konna minnaż minn noqogħdu hemm aħna. Allora konna dejjem infittxu xi ħaġa li kienet tkun organizzata f'dawk in-naħat. Meta konna nkunu l-inħat tat-taslima, konna nfittxu Reġina Hotel, pereżempju.
X'kien ikun hemm fil-ġiet?
Biex kienu hemm xi dans. Imbagħad iktar tard anke pereżempju l-Alhambra fejn kien hemm it-track.
It-track
kienet slot car racing.
Ah.
Alright, hemmhekk wkoll kienu jorganizzaw dances bħalma kienu jorganizzaw tiġijiet.
Imma ġifieri di ta' track kienet tkun matul il-ġurnata.
Le, it-track ġiet wara.
Okay.
Però qabel kienet sala li kienu fija jorganizzaw attività. Tista' tkun dance, tista' tkun praċett, tista' tkun engagement jew tiġijiet. Jiena tiġijiet mort hemmhekk meta kont żgħir. U kont mort ukoll meta kien ikun hemm pereżempju hemmhekk kienu jdoqqu ħafna il-bands min-naħa ta' taslima u l-gżira bħalma kienu l-graduates u bħalma kienu l-boys. Kienu jdoqqu l-dawk in-naħat.
U f'dawn id-dances fejn kienu jdoqqu il-gruppi Maltin, fiex ħin kien jispiċċa kollox f'dawn iż-żminijiet? Philip Fenek.
Il-postijiet kienu jifqu sal 11. Il-permess kien sa 11, ħadd ma kien joqgħod iktar, ma kienx hemm dak in-nightlife wara l-11 as such. Difatti jiena kont responsabbli anke fin-nightlife l-80s li jien ġibt il-late night licenses li jaqgħu miftuħin il-postijiet sal-erba ta' filgħodu.
U bekk wasalt fit-tmim tal-ewwel edizzjoni ta' għalfejn il-lejla fuq Campus FM il-ħarsa lura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paġivel bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu dwar il-kunċett tal-mowa Mobile Discos li bdew jieħdu post id-dances bil-gruppi live u jintroduċu id-DJ bħala element importanti tal-ħarġa ta' bil-lejl. Ħafna minn dawn id-DJs eventualment saru wkoll sidin ta' stabbilimenti u diskoteki. Imma dwar dan nitkellmu il-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar saħħa minn għandi Colin Fitz.
One ticket please. Diggy bong, diggy bong.